بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد، teman-teman, malam ini kita ngaji kitab Ihya ila ruhi nabiyyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mustahidin wal ulama'i salihin wal mu'allifin wal musannifin khususan ruha sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal imam al-sunnat al-Baghdadi wa hujjatil islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekh al-Akbar Muqyiddin ibn Arabi wal imam Abil Hasan al-Shadili wa ila arwahi awliya illahi ta'ala fi adhin usantara khususan arwah hawali songa wa ruha walillah jaddina wa ahmad mutamakin kutasallahu asrarahum ونور ضرائحهم وعد علم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء خصوصا روح حضرة الشيخ هاشم الأشعري وروح شيخنا خليل بنكالان كي وهاب كي بشي سنسوري كي واحد دستور كي أحمد صديق كي أسعد Ki Ma'asum, Ki Adi Ma'asum, Ki Bishri Mustafa, Ki Abdullah Salam, Ki Abdullah Salam, Ki Salam Mahfuz. Wa farallahu dunubahum, wa sadarau yubahum, wa yu'li darajatihim, wa nafa'ana bi'ulumihim, wa amaddana bimadadihim, wa ila arwahi abainah, wa ummahatina, wa ajdadina, wa jaddadina, wa masyayifina, wa masyayifi masyayifina. Khususan ruha abi, Ki Abdullah Rifai, wa ruha umminya Salamah, wa ruha umminya Fatmah. Wa farallahu dunubahum, wa sadarau yubahum. ويعلي درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلمه في الدارين آمين رب يسر وعين. كتاب إحياء halaman 95 jilid ke-6 edisi Darul Minhaj. Kita masih mengulas ya di sini tentang jenis-jenis pekerjaan manusia, jenis-jenis profesi, dan kenapa profesi itu dibutuhkan dalam kerangka tema besar, yaitu soal kenapa manusia ini kok sibuk ngurus dunia sampai mereka lupa tujuan pokoknya. Sebetulnya mereka ini mengerjakan pekerjaan yang begitu bermacam-macam itu pada dasarnya untuk apa itu ya. Nah, ini kita masih bicara mengenai soal jenis-jenis profesi. Thumma la wistama'u. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa manusia itu beda dengan binatang ya. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian itu. Karena untuk memenuhi kebutuhannya ya dia butuh kerjasama ya. Thumma la wistama'u. Kemudian ketika berkumpul orang-orang ini, al-khalq manusia, fi sahra'a di oro-oro, di padang rumput atau padang pasir ya, tanah yang terbentang luas ya, tapi tidak ada pepohonannya, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, itu sahra' ya. Maksyufatin yang terbuka, di padang yang terbuka, di apa namanya step apa ya ya step ya la ta'adzaw, maka pasti akan merasa kesakitan atau merasa sakit manusia ini. Jadi kalau mereka tinggal di padang terbuka tanpa ada rumah tanpa ada tenda yang melindungi dia, pasti mereka akan merasa sakit bilhari karena atau dengan adanya panas, wal bardi dan dingin, wal matori dan hujan, wal lususi dan maling-maling, ya. Karena itu faftaqaru, maka butuhlah mereka-mereka ini ila abniyatin, terhadap bangunan-bangunan muhkamatin yang kokoh, yang kokoh supaya bisa melindungi mereka. Wa manazila, dan butuh tempat-tempat tinggal. Yan faridu, yang sendirian, kullu ahli baitin, setiap keluarga, bihi dengan mestinya biha, ya. Ya, fihi dengan al-madhkur minal manazil, ya. Wabima, dan sendirian, dengan artinya yan faridu itu dia memonopoli penggunaannya, artinya tidak ada orang lain yang menggunakan bangunan itu kecuali untuk keluarganya. Jadi orang itu kan butuh rumah untuk masing-masing keluarganya, ya. Khusus untuk dia, tidak disertai oleh orang-orang lain, ya. Wa bima, dan ayyan faridu bima, dan sendirian dengan alat-alat, mahu yang bersama mahu yang bersama al-madhkur minal manazil tadi itu, ya, minal alati, berupa alat-alat, wal asasi dan perkakas, ya. Wal manazilu, dan rumah-rumah itu tujuannya adalah litaf il harri, untuk tempat tinggal, ya, tempat-tempat tinggal itu tujuannya adalah litaf il harri, untuk menangkal, untuk mencegah panas, wal bardi dan dingin, wal matari dan hujan. Walitaf'i adzal jirani, dan untuk mencegah gangguan dari para tetangga, ya. Artinya bukan tetangga itu ganggu, tapi ya sampean misalnya tinggal di sebuah tempat terbuka, enggak ada sekatnya, dilihat orang lain itu kan terganggu, kan. Jadi di sini bukan artinya tetangga kita mengganggu kita, bukan. Bahwa kita tinggal di sebuah tempat yang tidak dipisah oleh sekat dengan orang lain, dengan tetangga kita, itu kan kita terganggu oleh pandang mereka, oleh keberadaan mereka di samping kita tanpa ada pembatas, ya. Atau memang ya tetangga mengganggu kita berupa minal lususiyati, berupa tindakan maling, ya. Wa ghairiha, dan selain lususiyah. Lakinnal manazila, tetapi tempat-tempat tinggal ini, kotaks itu kadang-kadang menuju, ya, menjadikan tujuan terhadap manazil, jama'atun, sekelompok, minal lususi, dari maling-maling, min khorizil manazili, dari luar rumah-rumah tersebut, ya. Sampai sudah punya rumah pun kadang-kadang masih disatroni oleh maling, ya. Karena itu faftaqara, maka butuhlah ahlul manazili, para pemilik-pemilik rumah ini, ila tanasuri, untuk saling membantu, wa ta'awuni, dan gotong royong, wa tahassuni, dan mengambil perlindungan, ya, bisurin, dengan tembok, tembok atau benteng, yuhitu, yang mengitari sur ini, ya. Atau bisaurin, dengan tembok, yuhitu, yang mengitari saur ini, bijami il manazili, dengan semua rumah-rumah itu. Seperti pada zaman dulu, ya, ketika belum ada aparatus namanya kepolisian, ya. Itu kan zaman dulu itu perlindungan orang supaya tidak diganggu maling, ya, mereka tinggal menggerombol di sebuah tempat, kemudian rumah-rumah di situ disiker atau diproteksi dengan tembok yang mengelilingi hunian itu. Karena itu ini menarik, ya. Di sini inilah Al-Ghazali seperti melakukan analisis terhadap proses sosial terbentuknya desa. Fahadathat, maka muncullah al-biladu, desa-desa. Lihadihid darurati, karena darurat ini. Jadi ini ini adalah semacam apa namanya ya, ya penjelasan tentang the genesis of village ya, apa asal usulnya sebuah desa. Ya, dan ini kan tidak mungkin kalau tidak melakukan observasi di dalam atau terhadap kehidupan sehari-hari ya. Jadi kenapa ada desa? Kenapa ada desa? Ya karena manusia butuh melakukan proteksi diri, tinggal di sebuah tempat yang saling berdekatan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa saling tolong itu, bisa saling tanasur wa ta'awun ya. Nah ini masih diteruskan ini kalau kita baca ini saya jadi ingat apa namanya tulisan-tulisannya Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ya, yang isinya ya observasi empiris terhadap kenyataan hidup sehari-hari ya. Dan ini sumber informasi yang dituliskan oleh Al-Ghazali di dalam kitab ini ya, ya pengalaman hidup sehari-hari ya. Jadi ini observasi. Tumamah mastama'a, kemudian ketika berkumpul ya. Mahma itu artinya setiap saat mereka kumpul, annasu manusia, fil manazili di dalam tempat-tempat tinggal, wal biladi dan desa-desa, wa ta'amalu dan saling berinteraksi manusia-manusia ini, begitu manusia itu kumpul ya di sebuah desa, sudah pasti ya sekali dua kali akan tawalladat, akan muncul bainahum di antara mereka khusumatun, cekcok ya. Kenapa? Idhdahduthu, karena terjadi riasatun, penguasaan, wawilayatun dan perwalian ya. Artinya kekuasaan juga, lizauji bagi suami, ala zaujati terhadap istri, wawilayatun dan kekuasaan, lil abawaini terhadap atau bagi dua orang tua, alal waladi terhadap anak. Li'annahu, karena sesungguhnya anak itu dhaifun, itu lemah, muhtajun, yang butuh, ila qawwamin, kepada seorang apa namanya guardian, apa seorang wali, fihi yang fihi terhadap walad tadi itu. Jadi ketika terjadi apa namanya terjadi perkumpulan ya, orang-orang kumpul satu dengan yang lain ya, manfaatnya ada, yaitu manfaatnya untuk saling tolong menolong. Tetapi nanti cepat atau lambat akan muncul percekcokan. Kenapa muncul cekcok? Karena ketika orang-orang kumpul dalam sebuah tempat itu, di sana akan muncul riasah wa wilayah. Kalau dalam bahasa sekarang itu, bahasanya anak-anak yang suka studi gender itu ya, akan muncul relasi kuasa. Itu riasah wa wilayah itu. Akan muncul relasi kuasa. Begitu ada orang lebih dari satu kok kumpul, itu pasti salah satu ada yang menjadi orang yang berkuasa, yang satu dikuasai. Macam-macam, entah karena yang satu umurnya lebih tua, yang satunya lebih muda, otomatis secara alamiah yang tua ini merasa menjadi pemimpin atas yang lebih muda ini. Yang satu suami, yang satu istri, yang satu orang tua, satu anak, yang satu apa namanya fisiknya kekar, yang satu lemah. Itu yang fisiknya kekar ya otomatis akan merasa menjadi penguasa atas yang fisiknya lemah, dan seterusnya. Pokoknya di dalam perkumpulan masyarakat ya, itu selalu akan timbul riasah wa wilayah, akan timbul hubungan-hubungan kekuasaan, relasi kuasa itu ya. Power relation kalau bahasa kerennya yang sering dipakai anak-anak kampusan itu ya. Akan timbul apa? Power relation ya. Hubungan-hubungan kekuasaan. Nah, karena muncul hubungan-hubungan kekuasaan, maka kadang-kadang yang inferior, yang rendah ini, yang posisinya lebih rendah, merasa dicurangi, dan dia protes kemudian. Nah, disitulah muncul namanya khusumat, cekcok ya. Wa mahma hasalat, dan setiap saat terjadi al-wilayatu, kekuasaan, ala akilin, terhadap orang yang punya akal. Kalau orang punya akal kok kemudian dikuasai oleh orang yang lain, maka afdho. Ini kaidah ini penting sekali ini. Ini kaidah sosiologis ini ya. Wa mahma hasalat, dan ketika dan setiap saat terjadi al-wilayatu power relation ya, hubungan kekuasaan atau kekuasaan ala akilin, terhadap orang yang punya akal, maka afdho akan menyebabkan husulul wilayah ini ilal husumati, terhadap percekcokan. Begitu orang itu kok dikuasai oleh orang yang lain dengan satu dan lain cara, itu sudah pasti orang yang dikuasai itu gak terima itu. Ya mula-mula terima, tapi nanti dalam perjalanan yang dikuasai ini merasa dicurangi, dia akan berontak itu, akan protes. Bihilafil wilayati, berbeda dengan kekuasaan alal bahaimi terhadap binatang-binatang. Kalau sampean menguasai binatang, itu tidak akan protes binatang itu. Kenapa? Karena tidak punya akal. Tetapi kalau wilayah alal akil, itu akan menimbulkan khusuma, percekcokan. Ini keren banget ini observasi Al-Ghazali ini ya. Ini seperti hukum sosiologi ini ya. Setiap terjadi power relation pasti akan terjadi, pada satu titik akan terjadi ketidakpuasan. Wa mahma hasalatil wilayatu ala akilin afdha ilal husuma. Saya belum pernah baca ini di Ibnu Khaldun ini. Ini temuan yang sangat apa namanya genius dari Al-Ghazali ini. Tapi kalau sampean menguasai binatang, tidak ada muncul power relation. Sampean menguasai kambing, sampean memperbudak ayam atau kambing atau kuda, itu di sana tidak ada soal. Karena apa? Karena tidak ada power relation, tidak ada hubungan kekuasaan, tidak ada riasah wa wilayah. Kenapa? Karena relasi kuasa itu hanya terjadi antara orang yang punya akal, sesama manusia. Tapi kalau manusia terhadap binatang, itu tidak ada power relation. Jadi kita relevan bicara soal relasi kuasa karena relasi hubungan itu terjadi antar manusia. Iya kan? Makanya enggak ada binatang protes itu ya. Ya mungkin protesnya kalau lapar kemudian bengok-bengok gitu. Apa teriak-teriak binatang. Ya paling gitu aja. Ya lebih dari itu tidak ada. Enggak ada binatang melakukan apa namanya upaya membangun serikat buruh, itu kan enggak ada itu. Kan enggak ada serikat buruh dari sapi-sapi atau kuda-kuda yang dieksploitasi oleh manusia, kan tidak ada itu, tidak ada. Idlaisa, karena tidak ada laha bagi bahaim binatang kuwatul muhasamati, kekuatan untuk memprotes ya. Wa in zulimat, walaupun dizolimi bahaim ini ya. Fa ammal mar'atu, adapun perempuan ya, istri ya, fatu khasimu, maka akan memprotes, mengkomplain istri ini azzauja kepada suami. Wal waladu, dan seorang anak, yukhasimu, memprotes, menentang ya, men-challenge al abawai ini kepada dua orang tua. Hadza, ini semua fil manzili, di dalam satu rumah. Ya, dalam rumah pun ada power relation ya. Dalam rumah tangga yang kecil itu ada relasi kuasa di situ. Ini baru dalam satu rumah, bayangkan bagaimana dengan satu RT, satu RW, satu desa, satu kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Wah, rumit sekali. Rumit sekali. Wa amma ahlul baladi, adapun penduduk desa, aidon juga, fayata'amaluna, maka saling berinteraksi mereka, fil hajati, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, karena mereka berinteraksi satu dengan yang lain, ya akhirnya kadang-kadang timbul wayatanaza'una, dan saling tengkar mereka ini fiha di dalam memenuhi hajat tadi. Walau turiku, seandainya dibiarkan mereka ini ahlul balad kadzalika dalam keadaan seperti itu, yaitu berinteraksi tanpa ada pelerainya, enggak ada apa juru lerai, enggak ada polisi, enggak ada pengadilan ya. Maka la taqatalu, akan saling bunuh membunuh mereka ini ahlul balad, wahalaku dan punah mereka ini ya. Wa kadzalika, dan begitu juga sebagaimana ahlul balad arru'atu, para apa namanya tukang penggembala, wa arbabul filahati, dan orang-orang yang memiliki profesi pertanian ya. Yatawaraduna, mereka ini yatawaraduna, saling berebut mereka itu alal mara'i, terhadap tempat-tempat penggembalaan, wal aradi, dan tanah-tanah untuk menggembalakan binatang mereka, ternak mereka, wal miyahi, dan air-air untuk minumnya ternak-ternak mereka ini. Wahia, dan ini semua tadi itu tempat penggembalaan, tanah dan air ini kadang-kadang enggak mencukupi kebutuhan mereka saking banyaknya orang yang menggembalakan binatang. La tafi, tidak mencukupi tadi itu al-mara'i wal aradi wal miyah bi kulli aghradihim, terhadap semua kebutuhan-kebutuhan para arbabul filahah war ru'ah tadi itu. Nah, karena ini dengan kata lain inilah yang disebut dengan hukum di dalam ekonomi ya, disebut sebagai the law of scarcity. Apa itu the law of scarcity? Hukum apa scarcity itu? Hukum kelangkaan. The law of scarcity. Jadi manusia yang butuh sumber-sumber daya itu banyak. Misalnya peternak-peternak yang menggembalakan kambingnya di padang rumput itu jumlahnya banyak, padang rumputnya terbatas. Lalu ya pasti terjadi rebutan. Fayatana zauna, maka saling berebut para penggembala ini, lama halata pasti. Thumma qati'a juzu, kemudian kadang-kadang tidak mampu ba'duhum, sebagian dari ru'ah wa arbabul filaha ini, anil filahati, dari melakukan pekerjaan pertanian, wasina'ati, dan membikin sesuatu apa ya, ya bisa kayak membikin apa namanya bahan-bahan dari besi, dari tembaga, dari perak, dan seterusnya itu. Bi aman, karena adanya, jadi kadang-kadang walaupun orang ini misalnya apa namanya tidak mengalami problem tadi itu, kelangkaan sumber daya, tapi dia nggak bisa melakukan pekerjaannya. Kenapa? Karena ada penyakit pada dirinya, ada kendala fisik. Misalnya bi'aman karena kebutaan, au maradin atau sakit, au haramin atau apa namanya ketuaan. Artinya dia sudah sepuh ya. Wa ta'aridu, dan datang awaridu, beberapa hal mukhtalifatun, yang atau kondisi-kondisi mukhtalifatun yang berbeda-beda. Walau turika, dan jika dibiarkan ba'duhum ini, sebagian dari para penggembala dan petani tadi itu, do'ian, dalam keadaan terlantar, tidak ada orang yang menolong, yalah halaka, maka akan punah atau matilah orang-orang tadi itu. Walau wukila, dan jika diserahkan, tafakkuduhu, perawat atau merawat ya, tafakkuduhu, merawat ba'duhum tadi itu, orang yang apa namanya, yang disable itu, yang tidak punya kemampuan untuk bekerja ini karena adanya apa namanya kelemahan fisik ya. Kalau dia tidak ada yang melindungi, dibiarkan saja urusan merawat dia ilal jami'i, kepada semua orang. Ya terserahlah, kalau ada yang mau ngurus ya silakan, kalau enggak ya nasib dia. Nah, kalau begitu keadaannya, maka la takhadalu, maka akan saling apa namanya ya, saling mundur orang-orang itu. Kalau sampean menyerahkan urusan apa namanya merawat dan melayani orang-orang yang lemah dalam masyarakat itu kepada kesukarelaan penduduk desa di situ. Tidak ada otoritas, tidak ada lembaga yang mengurusi dia. Ya orang akan saling apa namanya saling mundur, artinya tidak mengurus dia, ya yang lain aja lah, bukan saya. Nah gitu kan biasa orang itu, kalau ada sumber daya rebutan, begitu ada tanggung jawab lari semua. Itulah sifat manusia. Kalau ada sumber daya terbuka peluang untuk mengeksploitasinya, ya. Kalau ada pembagian bansos, semua orang rebutan. Begitu ada kewajiban untuk kerja bakti di desa, saling mundur semua. Nah, itulah manusia itu. Ya, kalau ada bansos datang semua, begitu kerja bakti pada sembunyi semua. Ya. Itu manusia itu. Itulah manusia itu, ya. Manusia ya begitu itu, ya. Walau khusus, dan jika diberikan kekhususan, artinya diberikan tanggung jawab khusus, wahidun seseorang, min ghairi sababin tanpa sebab, ya khusu yang terkhusus, sebab ini hu kepada wahid. Kalau ada orang diberikan tanggung jawab kepada, diberikan tanggung jawab untuk merawat orang yang lemah tadi itu, ya, tanpa ada alasan, ya, dan tidak dikasih gaji misalnya, ya lakana, maka adalah, keadaan berikut ini la yuzainu la yuzainu itu tidak tunduk, ya, wahid orang tadi itu lahu terhadap taksis, ya, atau tafakut, ya, lahu terhadap tafakut, ya. Fahadatha, maka muncullah bidaruroti secara otomatis min hadhil awaridhi, karena kondisi-kondisi ini, alhasilati yang terjadi bil istimai, karena kumpulnya orang-orang dalam satu desa itu, sinaatun profesi-profesi ukhra yang lain. Kondisi-kondisi inilah yang kemudian men-trigger, memicu munculnya kebutuhan untuk ada profesi yang lain. Yaitu apa? Orang yang ngurus orang banyak ini. Ah, muncullah namanya politik itu, ya itu. Ini menarik sekali. Ini Al-Ghazali sedang menguraikan asal-usul sebuah politi. Ya, politi. Politi itu apa? Ya, politi itu ya kumpulan orang yang di situ mengharuskan adanya kekuasaan yang mengurus mereka. Negara atau apalah, ya. Jadi ini adalah the origin of state, ya. Asal usul sebuah negara dalam teori Ihya. Ya, keren kan? Keren ini. Jadi jangan dikira kitab Ihya itu isinya hanya tasawuf tok, ya. Kadang-kadang ada bagian-bagian yang brilian seperti ini yang enggak terduga-duga itu, ya. Ini seperti sampean baca karyanya Thomas Hobbes atau John Locke atau David Hume, ya, para filosof-filosof politik abad 18 di Inggris itu, ya. Ini yang ditulis Al-Ghazali ini, ya, itu, ya. Ini filsafat politik ini, ya. Jadi butuh profesi-profesi yang lain. Faminha, maka salah satu dari profesi-profesi lain ini, sinaatun ukhra, sinaatul misahati, profesi berupa apa? Mengukur bumi. Apa sekarang ini, apa? Ilmu geodesi. Kalau sekarang namanya geodesi, ya. Ya, bagian dari ilmu geografi, ya, ilmu bumi, tapi yang khusus untuk menangani pengukuran lahan itu namanya al-misaha. Jadi dulu itu sudah ada geodesi ini zaman Al-Ghazali ini, keren sekali ini, ya. Sinaatul misahati, profesi mengukur tanah itu. Ini pekerjaan-pekerjaan orang-orang BPN inilah ya. Allati fiha, yang dengan misaha ini tu'rafu, bisa diketahui maqadirul ardi, ukuran atau apa kapling-kaplingnya tanah itu ya. Litumkina, supaya mungkin al-qismatu, pembagian bainahum di antara al-khalqu atau ahlul balad ya, penduduk desa tadi itu, bil adli, secara adil. Wa minha, dan salah satu dari apa namanya profesi lain itu adalah sina'atul jundiyati, profesi polisi kalau sekarang ini ya. Orang yang ngurusi bagian keamanan itu jundiyah. Zaman itu belum dipisahkan antara polisi dengan tentara ya. Ya, tentara dan polisi di satu ya. Itu namanya jundiyah, orang-orang yang mengurusi keamanan publik itu, public security. Likhirasatil baladi, untuk menjaga desa, bisaifi, dengan pedang, maksudnya dengan senjata. Wadaf ilususi, dan untuk mencegah maling-maling anhum dari penduduk desa tadi itu. Wa minha, dan salah satu dari sinaat atau profesi yang lain itu adalah sinaatul hukmi, profesi hakim atau hukum ya. Muncul ada pengadilan ya. Watawassuli, dan sampai ya, atau usaha li faslil khusumati, atau sampai ya li faslil khusumati, untuk memutus cekcok ya. Kalau ada percekcokan butuh hakim ya. Wa minha, dan salah satu profesi ini adalah al-hajah, itu kebutuhan, ilal fikhi, kepada fikih. Ya. Apa bedanya fikih dengan hukum? Kalau hukum itu profesi hakim. Hakim ini adalah orang yang punya otoritas untuk, di dalam hukum ini ada profesi namanya hakim, yang fungsinya adalah memutus perkara. Nah kalau fikih itu apa? Fikih itu ilmunya. Ya. Jadi kalau hakim ini kan ya profesi hakim. Kalau fikih ini ya profesi sarjana hukum ya. Ilah fikih kepada fikih ya. Apa itu fikih di sini? Maksudnya adalah ma'rifatul wahwa, dan fikih ini adalah ma'rifatul qanuni, mengetahui aturan-aturan. Alladhi, jadi ini fikih dalam pengertian umum ya, tidak hanya fikih ya fikih pada zaman Al-Ghazali ya, fikih dalam kitab fikih itu tidak ada hukum yang lain. Tapi kalau sekarang kan fikih itu ya ada fikih dalam pengertian ilmu hukum Islam, dan fikih dalam pengertian hukum positif ya. Ya ilmu hukum ya, seperti yang dipelajari dalam fakultas hukum itu. Yang disebut dengan fikih di sini adalah ma'rifatul qanuni, mengetahui konon atau hukum. Alladhi, yambagi, yang seyogianya, an yudbato, untuk dikendalikan, diatur bihi, dengan konon ini, al-khalku, manusia ya. Hukum yang dipakai untuk mengatur manusia. Wa yulzamu, dan dipaksa, dipaksa. Hukum itu kan memaksa ya kan. Hukum itu kan sifatnya binding, mengikat ya. Wa yulzamu, gak boleh sempat membangkang hukum itu, gak bisa. Ya, hukum itu sifatnya mengikat. Wa yulzamu, dan dipaksa, di-enforce ya orang-orang ini, al-wukufa, untuk berhenti, ala hududi, di atas batas-batasnya konun atau hukum tadi itu. Mereka enggak boleh melanggar. Hatta la yakthura, sehingga tidak banyak an-niza'u, percekcokan di dalam masyarakat. Wa huwa, dan fikih ini adalah ma'rifatu hududillahi ta'ala, mengetahui batas atau hukum-hukumnya Allah ta'ala. Fil mu'amalati, di dalam masalah-masalah mu'amalah. Wa syurutiha, atau interaksi sosial ya. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya mu'amalat ya. Fahadihi, maka ini semua adalah umurun, perkara-perkara sia-siatun, yang bersifat sia-sia, bersifat politik ya. Nah, inilah, ini kita bicara mengenai soal politik ini dalam teori Al-Ghazali ya, politik dalam pengertian seluas-luasnya. La buddha, yang tidak bisa tidak, minha, dari sia-sia ini, atau umur sia-sia. Politik itu enggak terhindarkan dalam kehidupan manusia ya. Politik dalam pengertian yang luas ya, bukan sekedar politik itu adalah partai atau pemilu atau seperti itu ya. Politik dalam pengertian mengatur kehidupan bersama. Wala yastahil, dan tidak melakukan atau apa sibuk artinya melakukan menjalankan pihak terhadap umur sia-sia ini illa mahsusuna, yang bisa menjalankan perkara-perkara politik ini, mengeksekusi, mengerjakan, ya tidak lain kecuali illa mahsusuna, orang-orang yang diberikan kekhususan, yang punya keistimewaan, bisifatin, dengan sifat-sifat mahsusatin yang tertentu. Tidak semua orang bisa menjalankan fungsi ini, hanya orang-orang yang memenuhi beberapa syarat tertentu. Minal ilmi, berupa pengetahuan. Watamizi, dan kemampuan untuk membedakan. Wal hidayati, dan adanya petunjuk. Dia ada kemampuan untuk mengeksekusi hal-hal secara bijaksana. Ada petunjuk dari Allah itu. Tidak sekedar hanya pengetahuan teoritis, tapi ada pengetahuan yang berdasarkan pengalaman dia. Wa idzastaghalu, dan ketika sibuk ya, orang-orang yang mahsusuna tadi itu biha, dengan umur sia-sia, lam yatafarrahu, maka tidak bisa fokus mereka li sina'atin ukhra, terhadap profesi yang lain. Kalau mereka sudah terjun di dalam perkara politik, ya mereka enggak bisa mengerjakan profesi yang lain. Karena itu mereka butuh dibayar. Ya mereka enggak sempat untuk mencari nafkah ya, karena sibuk mengurusi masalah-masalah politik ini. Jadi harus ada bayaran bagi mereka untuk menggantikan waktu mereka yang hilang, yang mestinya mereka bisa pakai untuk mencari nafkah. Tapi itu waktu hilang karena dia mengurusi masalah-masalah kemasyarakatan ini. Karena itu wayahtajuna, dan butuh mereka-mereka ini al-mahsusun itu ilal ma'asyi, kepada gaji, sumber nafkah itu. Wayahtaju, dan juga butuh al-ahlul baladi, penduduk desa atau penduduk negara, ilaihim, kepada mereka ini. Kenapa? Idhlawishtahola, karena jika sibuk ahlul baladi, semua penduduk desa atau negara atau wilayah, bilharbi, sibuk dengan perang, ma'al a'da'i, terhadap musuh-musuh. Mas Billy, ini mau habis ini apanya baterainya ini. Segera di, Ya, udah. Jika mereka ini semua penduduk desa itu sibuk perang misalnya, ma'al a'da'i, terhadap musuh, masalah umpamanya, maka ta'attalat, maka akan menjadi terbengkalai as-sina'atu, profesi-profesi yang lain. Kalau sampean menuntut semua orang malah menjalankan satu profesi, misalnya semua jadi tentara, semua jadi polisi, semua terjun di politik, lalu gak ada yang ngurusi ekonomi, pertanian, ya hidup akan terbengkalai. Walawistahola, dan jika sibuk ahlul harbi, para orang-orang yang ahli perang, wasilahi, dan senjata, bisinaati, untuk melakukan profesi-profesi, litola bilkuti, untuk mencari nafkah. Kalau orang yang diberi tugas untuk menjaga negara, menjadi tentara, itu sibuk juga mencari nafkah, ya mereka tidak bisa konsentrasi menjaga negara. Taat tolat, akan terbengkalai al-biladu, desa-desa, anil hurrasi, dari para penjaga, penjaga desa, artinya dari orang-orang yang menjaga desa ini. Wastadarra, dan akan mendapatkan madarat, akan mendapatkan bahaya annasu, orang-orang ya. Karena itu famasat, maka menjadi kuatlah al-hajadu, kebutuhan, ila an yusrafa, untuk dikhususkan, di reserve ya, di apa reserve itu, dikhususkan, ila ma'ayishihim, untuk kehidupannya para ahlul harbi wasilah tadi itu, para para tentara dan ahli senjata ini, wa arzakihim, dan rezeki-rezekinya mereka, al amwalu, apa namanya, harta-harta, ya, artinya sumber-sumber pemasukan, ya, revenue, ya, mereka perlu diberikan gaji khusus, ya, diambil dari revenue penghasilan negara, dari harta-harta ad-dha'i'atu yang tidak terpakai, yang hilang misalnya enggak terpakai. Allati la malika, yang tidak ada pemilik itu, maujud laha, bagi amwal ini, ingkana, jika ada harta-harta itu. Kalau ada harta dalam masyarakat, ada sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang terbengkalai, yang idle, enggak dipakai, ada tanah yang enggak dipakai, ada orang yang meninggal lalu enggak punya waris. Nah, itu semua itu nanti dipakai negara untuk membayari orang-orang para tentara itu, ya. Autusrafa, atau dibayarkan ilaihim, kepada ahlul harbi tadi itu, al-ghanaimu, pampasan-pampasan perang, ghanimah, ya. Ingkana, jika ada al-adawatu, permusuhan atau perang itu, ma'al kufari, bersama orang-orang kafir, terhadap orang-orang kafir, ya, dalam hukum perang masa dulu, ya, kalau ada perang terjadi, maka pihak yang menang itu bisa merampas kekayaannya mereka yang ditaklukkan, ya. Itu namanya ghanimah, ya. Sekarang sudah enggak bisa lagi dipraktekkan hukum, tapi dulu itu berlaku, ini namanya ghanimah. Ya, ghanimah itu artinya harta rampasan yang diambil dari pihak yang kalah perang. Kemudian yang kalah perang juga ditawan sebagai tawanan perang, dan pakaian-pakaian yang ada pada dia itu bisa dilucuti untuk diambil oleh pasukan yang menang. Itu namanya ghanimah. Sekarang sudah enggak boleh itu, ya. Sekarang ada konvensi Geneva yang melarang menjadikan tawanan perang sebagai budak, tidak boleh merampas apa namanya harta musuh yang kalah, ya. Tapi ya konvensi ini ya banyak dilanggar, ya. Ya kan? Ya misalnya Rusia sekarang ini menyerbu Ukraina, ya. Merebut, dulu yang perang pertama merebut Crimea, diambil, ya. Sekarang merebut daerah-daerah di Ukraina yang bagian timur yang berbatasan dengan Rusia, diambil, kan? Ya ada konvensi Geneva, tapi ya dilanggar, ya, tapi hukumnya begitu, ya. Fa in kanu, maka jika ada ahli perang ini, tentara ini, ahli dianatin, itu adalah orang-orang yang apa memiliki agama, wa wara'in, dan sifat wara', yaitu menjauhi harta-harta yang syubhat, ya. Bukan haram tapi syubhat, ya. Kalau tentara-tentara ini orang-orang soleh, yang zuhud, yang tidak rakus, tidak kepingin menguasai ghanimah, rampasan perang, maka qani'u, akan merasa cukup mereka ini, bil qalili, dengan jumlah yang sedikit, min amwalil masalihi, dari harta-harta yang untuk kemaslahatan umum. Dia enggak butuh gaji besar. Wa in aradu, dan jika menghendaki mereka ini, at-tawassu'a, keleluasaan, artinya kepengen gaji yang lebih besar. Kalau itu yang terjadi, maka ya fatamussu, maka akan menjadi kuat al-hajatu, kebutuhan, lama halata pasti, ila an yamudda, untuk mengulurkan, ya, hum, kepada mereka para tentara ini, ahlul baladi, penduduk desa, bi amwalihim, mengulurkan bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, ya, harus dibayar, sama harus iuran, ya. Kalau kebetulan tentaranya ini enggak mau digaji rendah, ya sama harus iuran, liyamuddu, supaya memberikan, ya, para ahli perang tadi itu, tentara, hum, kepada ahlul balad, bil khirasati, dengan perlindungan, ya. Kalau sampean kepengen dilindungi supaya enggak diserang musuh, ya sampean butuh tentara. Kalau tentara ini butuh gaji yang besar, ya sampean harus uyuran untuk membayar mereka. Karena itu fatah dutu. Nah, di sini maka terjadilah al-hajatu, kebutuhan, ilal kharaji, kepada pajak. Ya. Ini keren banget ini ya, bagian Ihya ini ya. Ya, jadi ini juga kita bicara soal asal-usul pajak, asal-usul desa, asal-usul negara, asal-usul kebutuhan tentara, asal-usul munculnya berbagai jenis profesi, dan seterusnya. Ini keren sekali ya. Ini masih panjang pembahasannya ini. Ya, sudahlah, sekian cukup ya. Thumma yatawalladu bisababil hajati ilal kharaji wallahu alam bisawab. Mari kita tutup ngaji Ihya malam ini dengan bacaan shalawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.